Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Martine, tentokrát asi trochu bodneme do živého, budeme si povídat o lidském těle, lidských modifikacích. O čem to dneska bude?
Jak říkáš, Martine, myslím, že bodneme i řízneme do živého a pustíme tam taky nějakou barvu, protože si budeme povídat o tetování, skarifikacích, piercingu a i budoucnosti tělesných modifikací.
Martine, slovo modifikace, skarifikace, to zní trochu ohavně, tak co to znamená?
Jsou to cizí slova, ale jsou to slova pro něco mezikulturně velice běžného. Je to zjizvování, upravování těla a dá se to dělat na spoustu způsobů. Ukážeme si jak.
Pojďme do toho hříznout. U nového dílu pořadu Člověčiny vás zdraví Martin Soukup.
Martin Rychlík.
A teď už berete do rukou tetovací jehlu.
Slečna zatne zuby, pokřižuje se a jdeme na to.
Pod pravěkou, kde je člověk rozhodl, že se bude nějakým způsobem zdobit, tak se zdobí.
Prvním známým tetovaným na našem kontinentu je mumie Eci.
Dřív se začínalo hodně na jednoduchých ornamentálních motivech.
Zjezvení kůže rozpáleným železem.
Každý má osobitou představu o tom, co chce vypálit.
Co přetrvává, tak jsou malý nápisy.
Tak ve svých asi 10 letech jsem si vystříhla obrázek z časopisu Media Pusík a rozhodla jsem se, že si to prostě jednou nechám vytetovat.
Já jsem svědkem tetování poprvé, mně to přijde, jako kdybyste kreslil fixou.
Pro mě tetování je obrovská forma sebevyjádření.
Martine, dnes nejsme ve studiu sami. Vítám Mášu, abych byl korektní. Marie Koenig-Dudziaková, řekl jsem to správně.
Řekl to správně, dobrý den.
Ahoj, nebudem předstírat, že si vykáme, protože se známe už poměrně dlouhou dobu.
Já bych jenom doplnil, jsme moc rádi, že je tady Máša s náma. Kromě toho, že vlastně působí v body tuningovém studiu Hell, tak se tělesným úpravám a budoucnosti tělesných úprav, tak se věnuje i akademicky. Napsala výbornou práci o budoucnosti implantátů, QR kódu, tetovaných a tak dále. Takže doufám, že nám budeš vyprávět o tom, jaká je budoucnost tělesných modifikací.
Moc ráda poodhalím tady roušku do budoucna.
Ty jsi taky autorkou několika knih a musím říct, že je teda knížka, kterou mám opravdu hodně rád a který se občas vracím a směju si nad ní, tak jsou Hlášky z Helu.
Jaká je tvoje nejoblíbenější hláška z Helu?
Nejoblíbenější hláška z Helu, tahle je jedna z mála, která není přímo z toho studia, ale je v tramvaji, když jsem jela, byla zima, měla jsem nasazenou čepici a proti mně seděla holčička a říkala: maminko, ta paní nemá ouška, proto má propíchnutý nosík.
Ale já mám hodně rád hlášku, která je právě v té knížce. Proč nechcete vytetovat našemu synovi na čelo samopal, protože mu není 15?
To bylo tak, že maminka říkala, no ale proč vy nechcete vytetovat našemu synovi ten samopal, snad to bylo někam i na obličej a my jsme říkali, no ale protože je mu 15 a ta maminka říká, no ale my to normálně zaplatíme. Tak to zároveň ukazuje, s jakou škálou požadavků vlastně přicházejí lidi do tetovacího studia a zároveň to ukazuje i na to, že to studio má nějakou odpovědnost za to, teda že to není vlastně jenom prostě přijdeš a vytetujeme, co si řekneš, ale to, co platí k dobrému úzu každého tetovacího studia je, že jsou prostě některé motivy, které se netetujou. Typicky to bývají násilný, extremistický motivy a zároveň, že respektujeme tu věkovou hranici, která prostě je těch 18 let, kdy bez souhlasu rodičů není možný zasahovat do těla. Je to vlastně součást toho, že ve chvíli, kdy teď tělesní modifikace ve smyslu nejrůznější úpravy těla jsou teď nějaká komodita, kterou vlastně lze koupit nebo nějaká služba, tak je potřeba držet si kromě té osobní roviny a té rituální roviny, někdy až magický, tak teď je součást toho i ta rovina profesní a profesionální a zároveň i etická.
Máš, já se potřebuji na jednu věc zeptat. Máme různé generační pohledy na tetování. V 90. bylo naprosto běžné, že si lidé mysleli, že tetování nebo jakékoliv tyto úpravy těla, to se týkalo třeba i vlasů, že některé tyto úpravy byly chápány jako znak společenské spodiny.
Rozhodně je to, jak to říkáš, tetování má zároveň i piercing, ale u toho tetování je to specifický v tom, že to neslo dlouho tady ten punc něčeho špinavého, něčeho kriminálního, tak si myslím, že tohleto se opravdu hodně už smylo, přestože pořád se s tím člověk setkává, pořád to někde vyplave, ale tolik lidí má tetování, že to tetování často už ztrácí ten punc něčeho šokujícího nebo něčeho, co by tě vydělovalo. Ale zároveň pořád existují místa, hřbety rukou, krk, obličej. Tak často, když lidi přicházejí a chtějí jako jedno z prvních tetování tady na tyhle ty zmiňované místa, tak se s nima hodně bavíme o tom, proč hřbety rukou nebo prsty rukou, proč krk, proč v obličej. A snažíme se, jak už jsem zmínila tu etiku, tak se snažíme vlastně nějak jako vést a říkat, že pořád tohleto tetování sebou nese ještě nějaký kontext a že je potřeba, aby člověk byl připravený nést to, co to potetované místo, co reprezentuje. To znamená, že nejenom to tetování jako motiv něco reprezentuje, ale i to místo, kde ho nosíme, sebou něco nese.
Jak dlouho jste se rozhodoval pro tetování?
2 roky. 2 roky jsem měl dokonce vybraný motiv, ale den před tetováním se to nějak změnilo a ani nevím jak. Tak byl to návrh tatéra. Bál jsem se toho rozhodnutí hrozně narychlo. Ráno jsem si měl takový pocit, že bych si to neměl udělat a měl bych si vybrat ten návrh, co jsem měl vybraný, ale nakonec to vzniklo tak. Tatér měl hotový ten návrh, tak mi to zkusil dát na ruku a mně se to líbilo. Teď ho mám na ruce a ani ho nevnímám.
Martine, my si můžeme dlouze povídat o tetování, ale jaký je jeho původ? Kam až můžeme sledovat počátky tetování?
Prokazatelně můžeme dosledovat někdy do 6. tisíciletí před současností. Nejstarší tetovaný nám známý Evropan byl slavný Eci v Alpách a to je 5300 let, ale je zajímavé, že nedávno vlastně získal dost vážné konkurenty a to jsou 2 mumie, které byly znovu objeveny v depozitářích Britského muzea. Muž a žena, že měli na sobě tetováže, které jsou zhruba stejně tak staré, asi 5200 let od současnosti.
Úprava těla, jeho zdobení, vlastně svým způsobem malování je, řekněme, kulturní univerzální. Můžeme se na to podívat tak, že někde se provádí skarifikace, někde se provádí tetováž, někde se provádí malování na tělo, což je třeba slavná oblast Grančaka a jeho amerických indiánů, kterou popsal dobře Alberto Vojtěch Frič, český cestovatel. Otázka je ale, proč to lidé dělají?
Ty důvody, proč se jako lidstvo zdobíme nebo proč se tetujeme, tak je možný rozdělit do několika kategorií. Jako první se nejvíc nabízí ta stránka estetická. Prostě chceme být hezčí, chceme se líbit. To vlastně souvisí i s nějakou jako sexuální stránkou. Chceme vlastně být přitažliví pro svého partnera nebo partnerku. Zároveň tetování může sloužit jako odznak. To znamená odznak něčeho, co jsme zvládli, překonali, vydrželi. V tom případě mluvíme o nějaký rituální funkci tetování. Potom tetování má i funkci magickou, kdy se tetujou ochranné symboly. Má funkci náboženskou a spirituální. A když se teď posuneme do současnosti a zároveň budoucnosti, tak tetování může být i funkční. A to ve chvíli, kdy se tetujou nějaký strojově čitelný kódy nebo symboly, typicky QR kód.
Možná k tomu se ještě dostaneme, ale když Martin zabrousil do Jižní Ameriky a zmiňoval Alberto Vojtěcha Friče, tak já ti na to poskytnu přesně otázku od Kaďuvejů. Oni vysvětlovali, proč si malují a proč ty arabesky a ty ornamenty krásné, proč mají na sobě, tak říkali, a zmiňuje to Claude Lévi-Strauss, že se chtěli zvýznamnit a odlišit od zvířete. Je to vítězství kultury nad tou přirozeností, nad tou přírodou.
Martine, tohle je nesmírně silné téma, že můžeme chápat tetování nebo malování na tělo jako znak, který odlišuje člověka od zvířete. Na druhou stranu, má tetování i svou velmi temnou a stěnou stránku, kdy zároveň můžeš tetováním někoho ocejchovat a poslat ho do kategorie zvířete.
Dlouho mělo tetování v euroamerické civilizaci ten špatný nános, jako stigmatizační, cejchovací znamení z galejí, z různých věznic. Ta zásadní věc, která v kultuře tetování uškodilo, tak bylo využívání tetování v koncentračním táboře Auschwitz. Docházelo k číslování vězňů. Když si přečtete vzpomínky příchozích, kteří měli to štěstí, že nebyli posláni rovnou do plynové komory a byli otetováni, ty lidi dehumanizovali. Skutečně vzpomínají na to, jak ztratili svoje jméno, svoji hrdost, svoji identitu. Stali se opravdu jenom tím vytetovaným číslem.
Pojďme si poslechnout archivní nahrávku z procesu s K.H. Frankem z roku 1946, kde klade prokurátor Drábek otázky na svědka, jak probíhalo tetování v koncentračních táborech.
Já jsem předně chtěl poprosit pana svědka, aby ukázal soudu tetování, které má jako vězeň tábora Osvětčínského, vysvětlil, proč toto, jaký měl účel toto tetování.
Tetování jsme byli jako přírůstky ten týžden po příchodu do tábora. Na levém předloktí číslem přibližně 0,2 cm veliký.
Prosím, pánové, nechte se podívat. Vy to všichni znáte z vlastní zkušenosti.
Tuží dutou jehlou a tím okamžikem vězeň ztratil jméno a stal se číslem, které se při úmrtí škrtlo a z ústřední kartotéky byla poslána pozůstalým falešná diagnóza příčinou úmrtí.
Slyšeli jsme ukázku, která ukazuje, řekněme, temnou stránku tělesných modifikací, ale těch tělesných modifikací můžeme pojmenovat celou řadu. Mášo, co všechno lze dělat s lidským tělem?
To, co řadíme do kategorie tělesných modifikací, tedy tělesných úprav, tak sem patří tetování, piercing, potom skarifikace, což je vlastně umělecké jizvení. Skarifikace můžeme dělat jak řezem, tak teplem. Pokud používáme teplo, proto abychom vytvořili tu jizvu, tak tomuhle druhu skarifikace říkáme branding. Dalším typem tělesných modifikací jsou podkožní implantáty. Potom už z těch extrémnějších nebo těžkých tělesných modifikací tak máme earpointing. To je zákrok, při kterém se upraví ušní chrupavka tak, že připomíná špičaté elfí uši. Další zákrok je třeba split jazyka, kdy se jazyk rozřízne na půl, takže potom připomíná rozeklaný hadí jazyk. Další kategorie tělesných modifikací jsou třeba tělesné rituály, například věšení na háky. Nejde o tu estetickou stránku, o to, co si potom odnášíme viditelně na těle, ale jde o ten prožitek, který vlastně je ten důvod, pro který se věšení na háky podstupuje.
Já bych jenom tady doplnil, řada mimoevropských etnik zkoušela si různě vpravit pod kůži jako cokoliv a víme i o příkladech, omlouvám se posluchačům, je to taková citlivá věc, ale i třeba v Indonésii a v jihovýchodní Asii tak se vkládaly různé mušličky i třeba do mužského genitálu, ale je zajímavé, jak se vlastně spousta těch věcí známých z kultur neznalých písma tak se vrací do současnosti v různém obnovování rituálu, prožitku, vyplavování, vzrušení nebo navození nějakého extatického stavu. Když jsi zmiňovala zavěšování na háky, tyhle ty vzory nebo ty inspirace tak pocházely i od těch třeba indiánských kultur. Známe u Mandanů tanec slunce, kdy vlastně se zavěšovali za kůži ti novicové nebo válečníci a čekali, než se jim ta kůže přetrhne. Bylo to často spojeno s rituálním náboženským chováním. A není divu, že někteří lidé zkoušejí si podobné zážitky a podobné stavy navodit i dnes, ale novinkou je, že bezpečnější cestou.
Dělá se hodně zajímavých věcí, jako vlastně místa na těle, kam se dá aplikovat šperk, těch míst je hodně. Teď jsou hodně populární a víceméně, protože hvězdy odhalují bříška, pupíčky a podobné záležitosti, co jsou vidět v podstatě, protože to chtějí ukázat, že jsou in v podstatě tak.
Takže bříška nějaký teenage slečny nebo tak?
Obočí, prostě nosíky, takový ty jemnější záležitosti.
Je třeba taky normální, že si přijde nechat píchnout piercing do pupíku nějaký muž?
Tak ten pupík je v podstatě unisex záležitost, stane se to, i když jako mezi muži to není úplně oblíbená záležitost.
Mašo, ty jsi zmiňovala piercing. Co všechno se dá propíchnout a piercovat?
Když v 50. 60. letech začala renesance piercingu, respektive piercing se začal rozmáhat v Americe, tak ten způsob, jakým se zjišťovalo, co se dá propíchnout, tak měl takovou zkratku a říkalo se, když to přečnívá, tak to propíchni. Pod tímhletím heslem experimentovali vlastně první pírseři a dalo by se říct, víceméně platí to do teďka. Asi nejklasičtější piercing je piercing ušních chlalůčků, který se u nás naprosto běžně provádí už malým holčičkám. Je to ta věc, která ukazuje, ano, tohle to je holčička.
Je to takový branding genderu, ne?
Ano, je to v podstatě jeden z velmi mála takových přechodových rituálů, který nám zůstal. A týká se pouze holčiček, takže to je nejčastější piercing uší. Pak je spousta míst na obličeji, které lze propíchnout. V poslední době jsou asi nejpopulárnější piercing ušních chrupavek, ta horní část ucha. A hodně oblíbený piercing je i piercing nosního septa, to je ta nosní přepážka uprostřed. A potom je vlastně svébytná kategorie piercingu, což je intimní piercing, kde se propichují bradavky anebo pohlavní orgány.
Já k tomu jenom dodám, protože by mě přišlo líto, pokud by tady nezazněla aspoň jednou Papua Nová Gvinea. Ty jsi zmiňovala piercing nosu, septum. Tam bylo typické, že tam nosili kančíkly. Jenom si to člověk tělesně představí, tak chytni si takhle ten nos a píchni do něj něco. Zkus to propíchnout, tak oni to dělali tak, že pod ten nos položili bramboru a potom bambusovým štěpem, protože to je vlastně jako propíchnutelné, pak to trošku křuplo, pak roztahovali to septum a dávali do něj kančíkly.
Takhle se dělal piercing na Nové Gvineji, možná ještě dělá v některých lokalitách, v některých oblastech. A my si z archivní nahrávky, která už teda více než 20 let, takže dá se říct, že to je historie piercingu, tak si poslechneme, jak to vypadalo v českém piercingovém studiu v roce 2002.
Tak chytli mě takový máš kleštěma, říkal, že teda teď tam budou píchat, tak jsem si pořád čekala. Pak to trošku začalo bolet, tak mi trošku zaslzely oči, ale hned to tam bylo, jako bylo to strašně rychlý. Půjdeš znovu třeba na nějaký další piercing? Tak přemýšlela, že se to dá třeba ještě do obočí nebo tak. A to ale ještě v nedohlednu. A teď cítíš nějakou bolest tom nebo ne? Ne, mám jenom takový zvláštní pocit, že tam něco mám, že mi přijde, že nemůžu mluvit, ale tak já myslím, že se na to zvyknu. A co teď půjdeš dělat? Půjdeš se třeba lehnout domů nebo teď to půjdu ukázat, asi obvolám všechny moje známí, že už jsem potom.
Přátelé, my jsme se ohlédli do minulosti piercingu, minulosti tetování, minulosti zdobení, úprav těla, ale Mášo, ty se zajímáš o jeho budoucnost. Podle tebe, jaké se rýsují trendy v vytetovaných QR kódech, funkčních implantátech? Co vlastně frčí a bude frčet?
Tak když jsme zmínili vytetované QR kódy, tak to je vlastně strojově čitelný kód, který v sobě nese nějaký obsah a tím vlastně, že my umístíme tady tenhle ten technologický prvek na tělo, tak propojíme to tělo s technologií. Takže je možný propojit tělo s datasférou, jako jsem dělala v projektu QR Buddies, což je QR kód vytetovaný na tělo, který když se načte, tak zobrazí obsah, to, co je v něm ukryto. QR Buddies fungují tak, že ten QR kód vytetovaný na těle je možné měnit. Je možné měnit jeho obsah, to, co je v něm nahrané. A na stránce qrbuddies.com je možné vstoupit do toho QR kódu a změnit jeho obsah. Nahrát tam text, nahrát tam písničku, nahrát tam nějaký odkaz a ten člověk, Herich, který nosí tenhle ten QR kód vytetovaný na těle, tak v tuhle tu chvíli, když to uděláte, tak mu pípne zpráva, ve které bude napsáno Your body has been changed. a on si může naskenovat ten QR kód, který má vytetovaný na svém těle, podívá se na ten obsah, který jste mu tam nahráli. A u těchto těch kódů je vlastně hodně důležité vytetovat ho velmi přesně, tak aby ta čitelnost toho kódu byla zachovaná.
Mašo, my jsme se tady podívali letem světem do různých kultur i do minulosti tělesných úprav, modifikací. Lidé se vždycky chtěli nějakým způsobem vylepšit, zdokonalit, nějakým způsobem se rozšířit, vytvořit nějakou extenzi sebe. Jaké další možnosti máme jako budoucí kyborgové? Vím, že máš opravdu načteno Filipa K. Dicka a Neuromancera, další Gibsona. Rýsuje se ten cyberpunk, rýsují se implantáty, čipy v mozku, jak budou vypadat úpravy v budoucnosti?
Ten kyberpunkový sen je vlastně extrakce vědomí do datasféry. Například implantovatelné čipy. Je to taková skleněná kapsle, velikost je asi zrnka rýže. A jsou to vlastně čipy, které jsou hodně podobné těm, kterými se čipují zvířata. A tyhle ty implantáty v sobě obsahují čipy, které jsou to buď NFC čipy nebo RFID čipy. A teď je v téhle oblasti veliká novinka. A to je implantát Valetmor, který obsahuje čip úplně stejný, jako máme v platební kartě. To znamená, že v podstatě teď je možné nechat si implantovat platební kartu. Typicky se to dělá tady buď na článek prstu, a ty potom přijdeš do večerky, uděláš tam nákup a místo toho, aby si vytahoval kartu, přiložíš ruku a zaplatíš.
Takže se mění vlastně ta situace, kdy před pár lety ještě prodavač položil otázku, jste bezkontaktní a ty můžeš ty říct, já jsem naopak kontaktní.
Člověk, který v sobě nosí tenhle ten čip, tak říkal, že úspěšnost při placení je v tuhletu chvíli asi tak 80%. Ale v čem je to tak úžasný, nebo v čem mně to přijde tak úžasný, je to, že ve chvíli, kdy byly čipy, pro který bylo nutné programovat si nějaký zámek nebo připravovat poměrně komplikovaně to rozhraní, kde budeš ten čip používat, tak ve chvíli, kdy máš implantovat ten čip z platební karty, tak v podstatě kolem tebe jsou tisíce přístrojů, kde ty ho můžeš použít, takže tenhle ten veliký krok k tomu, že ten přístroj, který sedí k tomu tvýmu čipu, je tak dostupný, tak je pro mě velkým krokem kupředu.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Mášo, my jsme se dostali v našem povídání od, řekněme, tetování ještěrek, růží a jiných znaků až k velmi blízké budoucnosti. My si vždycky v pořadu Člověčiny říkáme, že lidstvo je vlastně pořád stejné. Že jenom to děláme různými způsoby, ale pořád řešíme stejná témata. Myslím si, že patří právě lidská zdobnost, modifikace těla k tomu, co je lidsky univerzální, všudy přítomné.
Zcela bez debaty to tak je.
Jak vidíme, tak zase ty technologie nám umožní to používat, využívat jinak a že ty doplňky, že budou nějakým způsobem jiným, funkční.
Děkujeme, že tady s náma byla Marie Kenik Dudziaková.
Děkuji za pozvání.
Děkujeme, že nás posloucháte, že posloucháte pořád Člověčiny na dvojce. Loučí se s vámi Martin Soukup.
Martin Lichlík.
Člověčiny? Svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.